بسم الله الرحمن الرحیم. یکی جن اعلام نیپلر چه ساعت اون چیارم حدودنده آی تطولاجاخده و آی تطولانده نماز آیات انسانا واجبده، مانند نماز صبح، مانند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا اصلا که ره کوتاهلق اولونمویا. نمازهای واجبدنده چه ساعت اون چیارمده باشلاده چه تطولماغا سیز ده قلون نمازه. Həm də diqqətlə televiziyona qulasın, görün nə vaxt başlayacaq. Elə o zaman ki, başladı tutulmağa, insan namazı ayəti qılsın və ehtiyatən bəli, açılan vəxtə saxlamasın ki, istiqbala-bala açıla ha. Bəli, bəli, ehtiyatən açılan vəxtə qoymasın, qalsın. Yəni, elə ki, başlayı tutulmağa, ta axərin ləhzəyi tutulmaq. Buyururlar namazı ayəti bir də qulun. Amma indi tutuldu, başlayır açılmağa. Buyururlar ehtiyat budur ki, o zamana saxlamayın namazı ayəti, tez qulun. Namazı ayəti bilirsiniz, iki rəkətdir, hər rəkətdə bir dənə əzliyin məhzəlizə həmdi var, bir dənə surəni beş yerə böləcəksiniz. Surəyi məsələn, İnna Ənzəllanı beş yerə böləsiniz. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر جدس الگویا باخصوص و ما ادراک ما لیلة القدر جدس الگویا او بیسی بشتنه بجور بله بیدنه سورنه بیدنه هم دو خیاجی خیره چده هم به چه گتولده بیدنه سوره ای از سوره های قرآن بش قسمت بلجی البته او سوره جای اولاشه بشیره گلمه غلده مثلا سوره کوسر اولماز بله حتی سوره قل هو الله ده بعض دلیل احتیاطن او ده بیرون بزاد الامیون چون او ده جه بسم الله تحتیه سن بله بله ارز دیم تلس مسوس سن دیم هم سن دیم هم حجم سا دیم بله ارز دیم چه بو بی جوره نماز آیت قلمخده چه پس بی دنه هم دو خیاجی بی دنه سوره بشیره بلاجی هر قسمتن او خودو جدجی رکویا ذکر رکو دیجیر، قاخجیر، بگیین اخیاخ، دوباره جده رکویاخ و بش دنه رکو ایلیاخ، اونا سره جده سجدلره قاخخ جنه ایچینجی رچتده بجیله هر ایچی رچتده ایلیه بلسید، بی دنه سوره نه بلسید مثلا هر ایچی رچتده اینا انزلمه سوره سید ایچیمینجی رو چی نمازی قلمه اولاد، ایبارت ده بلنن چی بی دنه هنده اخیاسید، بی دنه سوره جلسوز رکویا قاخصوز جنه بیدن حمد بیدن سوره جنه قاخصوز بیدن حمد بیدن سوره بجود اخومه اولاد پس بنابراین ایچی نوع نماز آیاتی قلمه اولاد و نماز جماعت نمده بلنسه چه بهتر چون نماز های واجب از گذر بهتر بوده جماعت نمده بلنسه نماز آیات دا واجب نماز ده و انسان بهتر بوده چی؟ جماعت کلا اول ماده انسان özü قصد کلاقه جیجه ساعت 12 یارمده چیلی کپجاست شده جماعت نمازی کلا بله اوهده بی نفرین سل نمازی دشهده و اهل جناه و معصیت ده ایلیه بله از خانوادسنه امام جماعت اوسون خب فرض ایلیون چی بی نفر بی جیجه بیلمده البته بیلدوز یادوزدن چفته گزاسی بوینوز داد اما اصلا بی نفر بیلمده چی بی جیجه آیت طلوفده Sabah eşitdi. Sabah eşitdi, biri gün eşitdi, beş gün, on gün sonra eşitdi ki, falan filan gecə ay tutulmuşdu, ha, mənim xəbərim olmayıbdı. Buyururlar ki, əgər ay kamil tutulmuşdu, cənə qəzasını qılacaqdı bu adam, bayan ki, o ləhzə bilməyibdi. Amma nə, sonra bildi ki, baba, filan gecə ay tutulmuşdu, amma hamısı tutulmamışdı, pütöyü naqıs idi. Onda buyurublar, qəza lazım deyilir. Və sonra bilən adam nə vaxt qəza lazım olar? O zaman ki, ay pitö tutula, ya gün pitö tutula, hamısı tutula. Amma mən vəxtində bilmədim, sonra bildim, ay tutulub, özdə kamil tutulmayıbdı. Onda yoxdur mənə, namazı ayat, buyurublar, vacib deyilir. Salavat ver Muhammed ve Allah'a.
Allah'a salavat. Salavat ve Muhammed ve Allah'a.
خب روز سه‌شنبه متعلق به وجود مقدس آقا امام سجاد، آقا امام محمد باقر، آقا امام جعفر صادق علیهم افضل الصلوات و السلام بود. اولارم ده عظمت تو روحین صلوات بیرون. دعای روز سه‌شنبه چه منقول از آقا امام سجاد علیه السلام ده؟ بله، بعض فقرات معنا الیم بلوزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، حمد فقط الله چده و الحمد حقه. الى حمد الله حقه، دنه از جنن حقه، چه الله حمد الیسن ستایش الیسن. کما یستحقه حمدن کسی را، نجه چه الله سزاوارد چخل و حمد الوزون بلسنم. و اعوذ بهی من شر نفسی، پناه پایرم الله از نفسمین شرنن، ازمنن، ازمن نفسمنن الله پناه پایرم. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. چون چه نفس، انسان نفسی چخ پستیلر امرید، امر دید، دستور بدید. مجر بوی چه پروردگارم رحم دید. و البته آیه قرآن ده نفسین اشی بوده چه دائم بیزه پسلیهلره امر دید. او ده چه دشمنم ده منم. چه حضرت بوده چه اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبیک. سن الله و مهم دشمنم ایچرونده ده. بتر دشمن، دشمن داخلی. او دشمن داخلی نیچه مثلا مملکتمیزین داخلده دشمن olmasa خارجده ایلا بیزه دیگه بلمزدر. انسانون ده بو نفسی اجر رام اولا، احل اولا، تربیت اولا اشیختن شیطان بیرو اون چهارده بلمز. در واقع نفس شیطانون اله ده بیزیم ایچارمیزده، اشیختن اونو باتشدرر خلاصه. او چی دیگه پروردگارا سنه پناه پایرا از نفسمی شرمیزده. و اعوذ بهی من شر شیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی. خب بیداد دشمن باید اشیخته. خدایا سنه پناه پایرام او شیطانن شرنن چه منم جناهمو او بیسی جناهم استونه چوکالدر. ای جناهی میان دی هلا سورا توبه رسن هلا بابا از لای جلمی بشه. هی من الله در توبه سوریا ساخریا جناهمو جناهم استونه گاری. خدایا اونان ده سنه پناه پایرم. ایچی دنه دشمن مهم دشوبلر منم جانما. البته بیم چون بینه تردیه الله بلا نیه سالم بیزم جانمزا. خب سن نیچه ایبده بالالا سالسن بیبین جانما کشتر تالا یسن بالا دون بی چولشن جورو بلا نیه سالسن بیبین جانما. چون انسان مبارزه ده پیشر و مبارزه ده جان برچیر. بی دفعه بایده چه اصلا بارز مزدت اله بله بی نفرین چیلیه یختو. هیچ وقت بنا چپی چلماز دار چه ماشالله ماشالله هیچ بنا نامحرم دالجه جتمی. نه شد بوده چه شهوت اولا چیلیه اولا اولا بیول آدم قانون در ازن ساخلیه. شد بوده الله در واقع بلا یارتمانان او طرفتن ده عقل یارالده پیغمبر یارالده. دائم انسان مبارزه دولار و بو مبارزه ده مشخص اولار چه چیم اللهم بنده سید و الله جناح یولو بالو اصولی ده الله بنده لها مشخص اولماز دولار چه. خب بی سری فقراتی بیرور بعد دی اللهم اصلحلی دینی. خدایا منم دینمی اصلاحیله اصلاحیله بینو یعنی دینمی کامله بجنه دینم تچمیل اولسون. سرسفه زدداره ازمه دین بیلمیم. فا انهو اسمت و امری او منم امرمین اسمتیده. گوه بیده بی جمله دیم. بله اون پرچم آقا علی ابن مسرزا علیه السلام جتمیشته شهرمزه دار نقد الان هر چیز یتشتی بلاخره بنده ازمده سدوه ازمزه تبرده شده. واقعا الان آدم بلا بلیده چه امام رضا بونه یلویفته بزه. بله الله ولی یه اصل خاطر بو اشی بانیلرن حفظی لسن انشالله گشه بی برنامه ده. من تو تلویزیون بی برنامه بریده من اوندان آجیم جلد او دیبارت ده بندن پرچمه گوهمشته بیدنه ماشنا Gəlirlər cəmaati işlədirlər, istəsən İmam Rizanı ziyarət edəsən, deydi hət, özdə bir dəqiqədə. Hamı deydi, bəli, baba istəyəm. Gətirlər bu pərçəmi ziyarət edirlər, bu pərçəmi ziyarəti İmam Rizanı ziyarətidir. O qələtdir. Pərçəmi ziyarəti İmam Rizanı ziyarətidir. Bu təbərrükdür. Adam təbərrük edir, üzünə çəşək, özünə çəşək, bərəkətdir. Yadigar İmam Rizadır. Heç vaxt parçanın ziyarəti və təbərrüki İmam Rizanın özünün ziyarət olmaz ki. Bu ki, hər zadı insan cəh öz yerində mübaliq eləmiyə. Əslikli dini, Xudaya mənim dinimi islah elə, o islah elə, yəni bilim nə mənə dindir, nə mənə din deyilir. Hələzə bir zaman görəsən, bu gibi şeylərə müvazibət olunmadı, bir ayrı bir ittifabat düşdü. Bəli, Fəlizə dini islah olan insanın və din vaqiən ərz edəyim məhzər üzə təkmil olan insanın saadəti dünya və axirəti təmindir. Bazı bu iş üzrü varın ruhinə, ali səlavət